Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile se încheie aici. Acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mulțumesc, Cristian Băcăin!
Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Ei, iată, avem multe informații de actualitate din această săptămână despre drona rusească prăbușită la grindul în Tulcea, despre vânătorul de mine care este în drum spre țară. Avem și un invitat de marcă la interviul săptămânii. Totul de acum și până la ora 10. Începem după semnal!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Ascultați Jurnal Militar, o producție marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități, ca în fiecare sâmbătă dimineață. Câteva repere acum la început, pe lângă rubricile clasice de actualitate militară și misiunile internaționale, am pregătit și un interviu tare captivant cu fostul ministru de externe istoricul Adrian Cioroianu, care face o analiză interesantă asupra implicării armatei în decembrie 1989. Și cum joi la sala Palatului din Capitală a avut loc concertul celor de la Voltaj, începem cu noua lor piesă în colaborare cu Zdop și Zdup, Frați.
Asta e, ăsta sunt, hey! Nu-s nici diavol, nu-s nici sfânt. Codrii verzi m-au crescut pe ambele maluri de prut. Asta e, ăsta sunt, hey! O să beau și o să cânt. O să stric de iubesc, uite așa vreau să trăiesc.
Bye.
Am revenit la Jurnal Militar, vă mai spun încă o dată bună dimineața. Începem cu cel mai discutat subiect militar al săptămânii, prăbușirea necontrolată a unei drone rusești într-un perimetru nelocuit, aflat la circa 4 km de localitatea Grindu din județul Tulcea. Federația Rusă a atacat din nou cu drone infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, în apropiere de granița cu România. În cursul nopții de miercuri spre joi, sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat la mică înălțime. Aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane, aflate în baza de la Mihail Cogălnicianu, au executat misiuni de supraveghere a spațiului aerian național, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj ro-alert la ora 22:45. S-au deplasat în zonă echipe ale armatei, cât și ale Ministerului Afacerilor Interne. Vă reamintesc că în septembrie a picat pe teritoriul României rămășițele unei drone rusești la Ceatalchioi, județul Tulcea, și că atunci cei care au fost implicați în desfășurarea operațiunilor de căutare a rămășițelor dronei pe teritoriul țării noastre au fost și militarii din regimentul 307 Infanterie Marină. De data aceasta, altă structură a fost implicată în operațiunile de verificare și căutare a dronei, însă Cristian Dumitrașcu este chiar acum în zona Tulcea și Grindu și vom reveni într-o ediție viitoare cu un reportaj despre modul în care se descoperă o dronă căutată și se intervine la evacuare. Până atunci, vă invit să-l ascultăm chiar pe colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină, care a ajuns printre primii la fața locului la primul astfel de incident în septembrie la Ceatalchioi, Tulcea. Ascultăm.
Fiind la foarte mică distanță, practic obiectivele, țintele forțelor ruse, porturile de pe brațul Chilii ale Ucrainei, erau la poate 200-300 de metri de teritoriul românesc. Să nu uităm că granița, frontiera de stat este exact pe mijlocul brațului Chilii. Și atunci era foarte probabil ca, fie și din eroare, o dronă să poată cădea, se poate presupune, pentru că știm bine că munițiile nu au totuși o asemenea precizie încât să cadă milimetric. Și atunci era de presupus că există această posibilitate să cadă și pe teritoriul nostru. Mi-aduc aminte că prima dronă a fost găsită de echipele de cercetare ale Regimentului de Infanterie Marină, în care mă aflam și eu. Și pe baza informațiilor pe surse deschise din rețele sociale, ne-am făcut niște calcule, niște estimări cam pe unde ar fi putut să cadă, analizând cu mare atenție fotografiile transmise de partea ucraineană și, într-adevăr, după un proces relativ scurt de abordare a situației, am descoperit o suprafață mică în care nu ne așteptam să găsim o dronă, dar am găsit fragmente relativ repede. Deci, de la începerea căutării efective, să spun într-o oră, oră, două, într-un cerc cu diametru de un kilometru am găsit-o.
Vă mai spun că Ministerul Apărării Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian și zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a unor astfel de incidente. Și acum mergem la Mihail Cogălnicianu, unde comanda trupelor americane dislocate în România pentru întărirea flancului estic aliat a fost preluată de Divizia 82 Aeropurtată, una dintre cele mai cunoscute unități ale Armatei Statelor Unite. Ceremonia transferului de autoritate dintre Divizia 10 Munte și celebra Divizia Americană a avut loc vineri în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Rotația structurii de comandă este în concordanță cu decizia militară a Statelor Unite de a-și menține prezența în sud-estul Europei, în sprijinul aliaților din NATO și al partenerilor. Îl ascultăm pe comandantul Diviziei 82 Aeropurtată, generalul major J. Patrick Work.
Este un privilegiu extraordinar ca Divizia 82 Aeropurtată să fie aici, în România și în întreg flancul de sud-est al Alianței. Avem un respect extraordinar pentru poporul român. România este o țară frumoasă și cu o istorie extraordinară. Respectăm profesionalismul forțelor armate române și înțelegem cu adevărat perspectiva strategică a României, vă pot asigura de acest lucru. Succesul Alianței și al României este și succesul nostru. Contribuția noastră în cadrul Alianței este să asigurăm un climat sigur în țările din flancul sud-estic al Alianței în general și în particular aici, în România. Suntem umăr la umăr, cooperăm împreună, puteți conta pe noi.
Bună dimineața din nou aici la Jurnal Militar la Radio România Actualități. Vă invit să ascultați grupajul celor mai importante evenimente militare ale săptămânii, realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale s-a întâlnit marți la București cu atașații apărării acreditați în țara noastră. Angel Tilver a apreciat relațiile excelente între partenerii din NATO și Uniunea Europeană, în special în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Apărării a făcut și o trecere în revistă a misiunilor și operațiilor internaționale în care sunt angajate Forțele Armatei României și a precizat că bugetul pentru apărare va fi și în 2024 de 2,5% din produsul intern brut, din care aproximativ 40% vor fi folosite pentru achizițiile de tehnică și echipamente militare. Întâlnirile anuale ale reprezentanților conducerii Ministerului Apărării Naționale cu atașații străini ai apărării au ca scop intensificarea cooperării militare cu statele cu care România întreține relații diplomatice. Militarii din grupul de luptă NATO găzduit de România au desfășurat un exercițiu de antrenament în baza de instruire a regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag. Dacian Winter a avut loc între 11 și 15 decembrie și a fost destinat instruirii punctului de comandă al grupului de luptă. La exercițiu au participat și militari ai elementului de comandă înaintat al unei brigăzi franceze. Exercițiul a fost condus de Divizia Multinațională Sud-Est. Comandantul grupului de luptă, colonelul francez Patrick Guillaume.
The most important point.
Cel mai important lucru pentru mine și pentru batalion este să consolidăm interoperabilitatea între militarii francezi și cei aliați, pentru că unitatea mea este integrată într-o brigadă NATO. Cooperăm cu militarii belgieni și cu cei luxemburghezi, pentru că ei sunt parte a batalionului multinațional. Lucrăm cu multe națiuni, lucrăm împreună, pentru că știm că împreună vom fi mai puternici.
Primul dintre cele două vânătoare de mine achiziționate de România din Marea Britanie este așteptat să sosească marți în portul militar Constanța. Nava se află în ultima etapă de marș după ce acum o lună a plecat din portul scoțian Rosyth și a navigat în apele Mării Nordului, Oceanului Atlantic, Mării Mediterane și Mării Egee spre Marea Neagră, cu escale în porturile Le Havre, La Coruña, Malaga, Cagliari și Souda. Vânătorul de mine cu număr de bordaj M270 și numele onorific sub locotenent Ion Ghiculescu va intra în compunerea divizionului 146 nave minare de minare al Forțelor Navale Române. Misiunea principală a celor 40 de marinari militari din echipaj va fi identificarea și neutralizarea minelor aflate în derivă în Marea Neagră. Pentru cele două vânătoare de mine, țara noastră a plătit 150 de milioane de euro. Cele patru aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane și-au încheiat misiunea în România. Piloții germani din contingentul de 150 de militari detașați în țara noastră au desfășurat misiuni de poliție aeriană împreună cu forțele aeriene române sub comandă NATO. Pe lângă avioanele de vânătoare, trupele germane au avut în baza de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța și un sistem performant de detectare a dronelor cu o rază de acțiune de peste 40 de kilometri. Comandantul bazei 57 aeriene, comandorul Nicolae Crețu.
Vorbim despre o misiune care s-a desfășurat pe o perioadă mai scurtă de timp. S-a demonstrat că numai câteva săptămâni de zile, bazat pe coordonarea foarte bună între noi și dumnealor, s-a reușit punerea la punct a tuturor elementelor necesare de cooperare. Misiunea a decurs foarte bine.
Baza americană de apărare antirachete construită în nordul Poloniei a devenit operațională. Este a doua facilitate de acest tip a Statelor Unite în Europa după ce a deschis în țara noastră la Deveselu. Baza de la Redzikovo, ca și cea din România, sunt destinate apărării statelor occidentale împotriva rachetelor balistice lansate de țări precum Iranul, a precizat Alianța Nord-Atlantică. Cele două baze sunt parte a unui sistem de apărare antirachetă care mai cuprinde radare aflate în Turcia, un centru de comandă în Germania și nave americane, se arată într-o analiză a BBC. Sistemul protejează țările aliate împotriva rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune.
Adrian Gâtman, mulțumim, ascultăm You de la Ten Sharp și revenim cu vești din misiunile la care participă militarii români.
It's all right with me, as long as you are by my side.
talk or just say nothing. I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, încă o dată la Jurnal Militar a sosit momentul, așa cum vă spuneam înainte de melodia trupei olandeze Ten Sharp, să aflăm cum decurg misiunile internaționale la care participă și militarii români. Avem vești din Statele Unite ale Americii, din Alabama mai exact, din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, dar și de pe vânătorul de mine care este în ultimul marș spre țară, Teodora Mazăre.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Alabama, Statele Unite ale Americii, unde, pe durata a 5 zile, s-a desfășurat competiția cel mai bun luptător, iar câștigătorul celui mai înalt loc pe podium la categoria soldați este fruntașul Andrei Chiuaru din Batalionul 191 Infanterie din Arad. Probele au fost dintre cele mai diverse, pornind de la un marș tactic pe distanța de 19 km, continuând cu deplasarea în teren cu ajutorul busolei și a hărții și ajungând la proba de foc, în care au tras asupra țintelor cu armamentul american. În semn de recunoaștere a calităților dovedite, colegul nostru a fost decorat de către generalul major Sheryl Garden, comandantul Gărzii Naționale a statului Alabama. Traversăm Atlanticul și ajungem în Polonia, unde instrucția cu armamentul de infanterie a dominat seria activităților de instruire desfășurate de către militarii turdeni, aparținând detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii. Amănunte ne oferă locotenentul Maria Duhotar, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 14-lea contingent românesc dislocat în Polonia.
Menținerea înaltului nivel al pregătirii se numără printre principalele obiective ale militarilor detașamentului. După ședințele de tragere executate pe timp de zi cu armamentul individual, în această săptămână, colegii noștri au trecut la desfășurarea instrucției pe timp de noapte. Astfel, aceștia au executat în poligonul de infanterie ședințe de tragere cu armamentul individual.
Facem un scurt popas în baza Camp Butmir din Bosnia și Herțegovina, unde a fost arborat steagul Suediei, țară ale cărei forțe vor face parte în viitor din operația EUFOR Althea, ceremonia fiind prezidată de comandantul misiunii, generalul major Helmut Habermeier. Drapelul suedez indică prezența celui de-al 23-lea stat care sprijină autoritățile și cetățenii Bosniei și Herțegovinei prin menținerea unui mediu sigur și stabil. Suedia a contribuit cu echipe de legătură, observare și instruire încă de la înființarea misiunii din decembrie 2004 și până în 2016, urmând apoi o pauză de 7 ani. Ajungem în Kosovo, unde detașamentul românesc, care a făcut parte din comandamentul Batalionului 2 multinațional al Forței NATO, și-a încheiat misiunea. Colegii noștri sunt din Brigada 15 mecanizată de la Iași, iar în teatrul de operații au acționat timp de 3 luni de zile, alături de militari din Grecia, Bulgaria și Albania. Despre ce a însemnat această experiență pentru militarii români, aflăm detalii de la șeful modulului românesc, majorul Narcis Grigoraș.
A fost o experiență deosebită. Ne-a oferit oportunitatea de a ne verifica capacitatea de a lucra cu parteneri, de a depăși barierele lingvistice și de a ne focusa pe îndeplinirea misiunii și obiectivelor acesteia.
Încheiem rubrica de astăzi cu vești de pe puntea vânătorului de mine M270, care se află în ultima etapă de marș din lungul drum către portul Constanța. Chiar dacă sunt nerăbdători să ajungă acasă, marinarii militari de la bord desfășoară acțiuni de asigurare a vitalității navei, de comunicații, de lansare ambarcațiuni, de realimentare pe mare și de remorcaj. Până în prezent, vânătorul de mine a parcurs peste 3.000 de mile marine. Locotenent comandorul Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine M270.
Suntem în largul Mării Egee, în drum spre Constanța. Pe 14 decembrie am plecat din portul Suda, Grecia, după câteva ore în care s-a efectuat refacerea capacității de luptă a navei și a echipajului. Mai sunt doar câteva zile până la sosirea în portul militar Constanța și se va încheia o etapă a pregătirii noastre. Suntem convinși că ne așteaptă multe provocări și suntem gata de acțiune.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Da, continuăm la Jurnal Militar cu interviul săptămânii. Cristian Dumitrașcu l-a avut invitat pe Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universității București, autorul mai multor cărți de istorie a României, în special de istorie a României comuniste, asta pentru că se împlinesc 34 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. O dezbatere deja din perspectivă istorică despre acele zile complicate, dar și despre implicarea și rolul armatei în evenimentele și în trecerea de la comunism la democrație. Ascultăm.
Domnule profesor, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți, de fapt să venim noi la dumneavoastră aici la Biblioteca Națională a României.
Bine ați venit și plăcerea de a ta.
Pentru interviul săptămânii, evident, vom încerca să intrăm într-o perspectivă mai mult istorică, pentru că la atât timp de la așa numită revoluție, încă nu s-au rezolvat mari lucruri. De aceea am să vă întreb la început, cum v-a găsit pe dumneavoastră Revoluția într-un fragment scurt?
Eram student în anul 2 la Facultatea de Istorie. Imaginați-vă că pe 19 decembrie 1989 am avut un examen de istoria Bizanțului, după care am plecat la Craiova, care era orașul meu natal. 20-21 am fost în Craiova, în 22 am ieșit după ce l-am văzut pe Mircea Dinescu, pe regretatul Ion Caramitru, am ieșit cu prieteni în oraș, m-am dus în fosta mea școală generală, am luat un steag, nu i-am lăsat pe niște tineri care s-au apropiat să decupeze stema, dar nu i-am lăsat să decupeze, că nu știam ce înseamnă. Ce nu, că la Timișoara e decupată. Zic, lăsați-mă stema la locul ei.
Cum ați perceput atunci ca tânăr student și cum ați perceput-o mai apoi după ce lucrurile s-au decantat și după ce ați avut o altă perspectivă, poziția, intervenția armatei, teroriști dacă au fost sau nu au fost? Acum cred că putem vorbi foarte deschis despre asta.
Trebuie să vorbim deschis, pentru că în linii mari noi avem toate datele, să știți. Există datele pe piață și noi în linii mari cam știm adevărul, doar că, din diverse motive, nu ne înțelegem asupra unor chestiuni de detaliu. În primul rând, adevărul e că în legătură cu rolul armatei, eu nu pot să fiu decât subiectiv, pentru că eu fac parte, iarăși, dintr-una dintre generațiile care au făcut armata. Eu am apucat să fac armată. Spre sfârșitul anilor 80, înainte de a începe studiile la facultate, eu am apucat să fac armata. Sunt foarte bucuros de acest lucru.
Și dacă la Revoluție ați fi primit...
E o întrebare.
Da.
Da, e o întrebare. E o întrebare. Am fost norocos să termin înainte de 89. În 87 am terminat stagiul militar. Vă dați seama, Dumnezeu știe ce aș fi făcut, dar am prieteni care au fost în situația asta, i-a prins în 89. Mă rog, nu tuturor li s-a dat vreun ordin de acest gen. Acum, înainte de întâlnirea cu dumneavoastră și știind că o să discutăm astăzi, am recitit stenograma acelei faimoase ședințe a Comitetului Central din 17 decembrie 89, în care Nicolae Ceaușescu îi cam beștelește și pe Milea și pe Postelnicu. Milea era la Ministerul Apărării.
Milea la apărare.
Așa, și Postelnicu la interne. Și cam beștelește că n-ați făcut nimic, că eu v-am spus ceva, că voi v-am cerut să faceți demonstrații la Timișoara. Deci e limpede că Ceaușescu n-a fost mulțumit nici de implicarea armatei, nici de implicarea ministrului de interne. Că a fost un haos, e clar, dar e un haos la care am participat cu toții. Că armata a tras, apropo, cum v-am spus, eram în Craiova și în nopțile alea am ieșit pe străzi din noaptea de 22 spre 23 și erau practic în toate instituțiile, erau ofițeri cu soldați, la un moment dat au trimis și la Casa Studenților niște soldați care erau în termen, erau soldați care fuseseră încorporați în septembrie, vă dați seama, eram în decembrie. Și am întrebat, noi eram cât de cât, făcusem armata. Zic, voi ați depus jurământul? Nu, că doar ce l-am depus, dar zic, ați făcut trageri, ceva. A fost un haos în care toate instituțiile au fost prinse. Haideți să o spunem foarte deschis. Sunt două mari variante în discuție în momentul de față. Este varianta implicării clare a Uniunii Sovietice. Deci n-are rost să negăm lucrurile. Asta este una dintre variante, că mișcarea ar fi fost într-un fel sau altul supervizată de Uniunea Sovietică și ar fi fost o forță de, hai să zicem, de rezistență în țară, unii și la nivelul securității, la nivelul internelor, dar și la nivelul armatei, și o altă variantă care pleacă de la ideea că numai securitatea e de vină și că securitatea voia să-l apere pe Ceaușescu. Ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, eu favorizez prima explicație. Mie mi se pare absolut ilogic, nu are logică neimplicarea unei puteri, cum era Uniunea Sovietică, în genul acesta de manifestări din Europa de Est. Și o să vedeți că încet, încet lucrurile ies la iveală și în Ceoslovacia și în Republica Democrată Germană. N-are cum Uniunea Sovietică să nu fi intervenit, să nu fi tras niște sfori. După prăbușirea Uniunii Sovietice a apărut ideea asta că doctrina Sinatra, că i-au lăsat pe fiecare do it your way și așa mai departe. Astea sunt niște legende. Mi se pare puțin probabil ca la nivelul schimbărilor care aveau loc în Europa de Est, KGB-ul de atunci, măcar să nu fi fost curios ce se întâmplă. Deci din acest punct de vedere aș spune că armata nici pe departe n-a fost elementul cel mai cum să spun, cu rolul cel mai
represiv.
Absolut. Deci nu, eu n-am citit un document din care să reiasă că represiunea a început sau s-ar fi desfășurat în principal prin intermediul armatei. Că armata a tras, că au putut fi victime împușcate de armată, este categoric. Pe fondul unor schimburi de focuri între unii care trăgeau spre unitățile militare și soldați sau ofițeri din unitățile militare care reacționau. Sunt blocuri în cartierele Craiovei, până oară în cartierul Valea Roșie, care mi-a mai apropiat de casa părinților, în care încă vezi pe blocuri urme ale gloanțelor trase dinspre unitățile militare. La Brașov, în noua arhitectură a orașului, în fața actualei prefecturi, au păstrat așa un metru pătrat dintr-o mare clădire cu urmele gloanțelor. Le-au păstrat ca într-un fel de muzeu. Doar că, trebuie spus, se trăgea și asupra unităților militare. Erau evident focuri de provocare care să-i oblige pe soldați să tragă în blocurile din jur. Cine Dumnezeu trăgea din blocurile alea? Asta e o întrebare.
Da. Revenind la ceea ce voiam să vă întreb, știți foarte bine câți oameni au fost stigmatizați din armată și chiar și din fosta miliție, poliție. Ani de zile au cărat după această povară, lumea s-a uitat la ei multă vreme ca la niște criminali.
Păi eu am făcut parte din acești oameni care o vreme a fost cel convins că a fost un fel de, cum să spun, de activarea securității care să-l apere pe Ceaușescu, doar că, na, pe măsură ce îmbătrânim devenim și noi mai înțelepți, pe măsură ce ne experimentăm citim mai mult și pe măsură ce citești mai mult ajungi la concluzia că, de fapt, lucrurile sunt ceva mai complicate și că trebuie analizat fiecare detaliu în parte dintre cele două mari variante despre care v-am spus. Una care culpabilizează aproape exclusiv securitatea și armata joacă rolul unui executant servil, așa, care a tras la ordinul lui Ceaușescu, și o altă interpretare care arată că, de fapt, s-ar putea ca și armata și securitatea, într-un fel, să fi reacționat gândindu-se că asupra țării are loc un atac din exterior.
Plauzibil.
Plauzibil. Ori, din acest punct de vedere, n-am niciun fel de îndoială că generațiile care vor urma vor fi, cu atât mai mult cu cât vor fi mai depărtate emoțional de acele evenimente, cred că vor fi și mai raționali în judecata lor. Zilele alea, repet, stau sub semnul haosului. În orice perioadă de haos se fac greșeli cu nemiluita. Sunt și unii care profită, probabil, și poate că au fost, ca să fiu foarte deschis, eu mă întreb și acum ce jocuri a făcut la conducerea armatei generalul militarul de atunci, și ca istoric nu am semne foarte bune despre activitatea lui sau despre rosturile prezenței lui. După cum am sau am avut atunci în primele zile din ianuarie, vă imaginați că unii dintre primii membri ai CADA,
da,
acel, nici nu mai știu, era grupul de reflecție pentru reformarea armatei.
Pentru democratizarea armatei.
Deci, da. Vă imaginați că au fost locotenenți de-ai mei din... Eu am făcut armata la unitate de transmisiuni pentru că terminasem un liceu de filologie, noi făceam stenodactilografie la liceu, ori mașina de scris avea aceleași taste cu telexul. Uh-huh. Drept care am ajuns la unitate de transmisiuni aici lângă aeroportul Otopeni. Și unul dintre locotenenții mei îl văd în grupul de reformare de democratizare a armatei. Deci un om pe care îl iubeam, adică ne-a fost un locotenen foarte bun. Am avut, cum să vă spun, am avut niște ofițeri tineri admirabili în armată. Și când îl văd în acest grup, deci mi-am dat seama că armata a intrat printre primele în procesul acesta de schimbare a societății, frământările astea, că adevărul e că nu prea știam încotro să o luăm.
Dar cum vă raportați la CADA astea despre care ați spus?
N-am urmărit evoluția lor.
Adică
simt...
a fost de bine, a fost de rău să apară
lupta de idei,
o astfel de organizație?
Lupta de idei n-are cum să fie de rău. Multe dintre idei pot să fie adevărate sau false, dar lupta de idei în sine e foarte bună. Ori armata a reacționat foarte bine permițând unui astfel de grup, într-un regim de, cum să spun, într-un regim autoritar sau dictatorial, erau puși la zid, erau făcuți dezertori și împușcați.
Da.
Sau dați afară. N-a fost cazul. În fine, poate că aveau dreptate, poate că cerau multe lucruri, dar cine nu cerea lucruri aberante atunci? Gândiți-vă că au fost instituții precum armata, apropo, biserica. Cine își mai aduce aminte că Patriarhul Teoctist s-a retras o vreme de la conducerea Bisericii Ortodoxe? Un gest foarte înțelept. S-a retras, a spus, domnule, eu mă retrag, că cine știe, judecați voi. Deci a fost o înțelepciune pe care biserica o are, dar noi ca societăți laice nu prea, ca autorități laice nu avem această înțelepciune. E, armata totuși a trecut și a prin frământările astea. Și eu zic că a fost spre bine.
Spuneam despre stigmatul purtat de foarte mulți militari onești, care poate chiar n-au avut legătură cu, nici măcar nu erau în armată în 89 și care au simțit această tară dusă ani de zile că armata a tras la Revoluție. Cum comentați singura declarație pe această temă a fostului ministru al apărării la momentul ăla, cred că era ministrul apărării sau era prim-ministru, cred că era ministrul apărării.
Vă referiți la?
Nicolae Ciucă.
A, la domnul Ciucă, da? Așa.
Care și-a cerut simbolic scuze poporului român pentru ce s-a întâmplat în zilele Revoluției.
Eu cred că a fost un lucru bun în numele armatei, pentru că este indubitabil că s-au făcut, fie din confuzie, fie din, eu știu, din exces de zel, dar eu cred că mai ales din confuzie. Eu sunt convins că s-au putut face și greșeli. Până la urmă, iertați-mă, vă dau un exemplu concret. În noaptea de 22 spre 23, cum vă spuneam, eram la casa studenților din Craiova, eram un grup de, habar n-am, 50-60 de studenți și nu erau toți craioveni, adică eu eram student la București, alții erau studenți la Timișoara, alții la Craiova. Și primim o informație, primeam telefoane. E, întrebarea e cine dădea telefoanele astea, ce sunt deținuți ostate și copii în clădirea poștei. Era cam ora 2 noaptea și ne-am încolonat vreo 30 de studenți cu un steag, 2, 3, 10 steaguri să mergem spre clădirea poștei, unde era un locotenent și niște soldați. Și zice, băi, când ne-am apropiat, ce, bă, noroc ați venit cântând, că ce deschideam focul, că zice, aveam, dacă erau teroriști. Pentru că ei erau și ei în aceeași obsesie a teroriștilor. Vă aduceți aminte că din noaptea aia a început să se vorbească de teroriști.
Vânătoare.
Ca să nu vă mai spun că noi primeam telefoane, cum și armata primea telefoane. Astăzi este dovedit că veneau telefoane, nu se știe de unde.
Este o situație care poate caracteriza multe, zeci, sute de întâmplări în același fel. Sunat, mers, da. și la autopene a fost la fel.
Absolut. Au fost telefoane date, un tip de informație l-au avut ei, cei aflați în transportoarele blindate, un alt tip de informație exista în rândul ofițerilor. Deci e limpede că a fost un haos, probabil în parte dirijat sau, mă rog, influențat de unii sau de alții, dar e foarte simplu să cazi victimă într-o astfel de perioadă de haos.
În concluzie, a spus că din punctul dumneavoastră de vedere este revoluție.
Absolut.
Că indubitabil, și asta nu doar, adică eu cred că suntem cu toții de acord, ci care...
Eu mi-aș dori, da.
Că a fost influență din Est?
Eu cred că a fost influență. Decembrie 1991 s-a desființat Uniunea Sovietică. În momentul Revoluției Române noi eram vecini cu Uniunea Sovietică. Cine își imaginează că stătea Uniunea Sovietică să uita așa, ia să vedem ce fac românii. Câștigă Ceaușescu, câștigă... Nu se poate să nu fi intervenit, e limpede. Că o va recunoaște, că vor recunoaște ai noștri, că îl respectăm cu toții pe primul președinte al țării, asta e altceva, dar analiza istorică va continua.
O analiză istorică până acum corectă este confirmată și de faptul că armata acum este lider la capitolul încredere.
Mi se pare și argumentat. Armata, în primul rând, că înainte de a fi lider la capitolul încredere, este prima instituție care s-a reformat serios atunci când s-a pus problema admiterii NATO. Să nu uităm acest lucru. Adică unul dintre argumentele admiterii noastre NATO, pe care ne-o doream cu toții, vă aduceți aminte, 97, summitul de la Madrid, ce fierbere a fost în țară, dar unul dintre argumente a fost tocmai pregătirea și reforma armatei române. Adică reforma armatei române a fost mai rapidă și mai reală decât reforma politicului. Ăsta e un mare merit. Că e încrederea populației să rămână pentru că ar merita. Rămâne de văzut cât ne vom mai permite, să zicem așa, luxul generațional de a nu mai face armată, pentru că s-ar putea, și eu nu mă feresc să o spun, s-ar putea să fim puși într-o situație din care, din nou, tineretul nostru să capete anumite deprinderi, hai să spunem, militare. Uitați-vă ce se întâmplă peste tot în jurul nostru.
Polonia deja a înțeles de mult.
Da, nu vreau să panicăm, vă dați seama, mai ales în prag de sărbători, să panicăm populația, dar până la urmă să acceptăm că armata poate fi o școală, sigur că e și o cheltuială pentru stat, e clar că e și o mare cheltuială, dar pentru tineri poate fi o mare pregătire pentru viață, pentru genul de întâmplări sau situații neprevăzute prin care uneori trecem. Pentru că, iată, pacea nu e garantată.
Așa e.
Pacea nu e garantată.
Și ultima întrebare. Ca om care a făcut armata, cum vedeți dumneavoastră armata de astăzi, 2023, cu toate cele, cu NATO, cu aliații, cu acest program de înzestrare spectaculos, care, iată, în sfârșit se vede la Ziua Națională că s-a schimbat?
Nu, e una dintre instituțiile în care, în mod absolut clar, eu am încredere și voi avea încredere mereu. Mi se pare că este o instituție din ce în ce mai profesionistă. E drept că e mai ușor să fii profesionist cu un număr mai mic de oameni. Dar eu cunosc armata din toate, cum să zic, eu merg de la licee militare. Apropo, s-a redeschis liceul militar de la Craiova, sigur, și am fost unul dintre invitații lor, de fiecare dată merg cu drag. Până la nivel de academii, sau mă rog, cât eram ministru, am vizitat N unități militare, unele dislocate în țările baltice. Vă aduceți aminte că noi asigurăm și supravegherea aeriană a țărilor baltice prin rotație, în fine. Și deci am văzut armata la toate eșaloanele ei. Am filmat pentru televiziunea română pe Bricu Mircea sau pe Ferdinand sau pe Maria. Ce să vă spun, e o instituție de care nu cred că există român care să nu fie atașat. Și este o instituție la care trebuie să ne gândim și să nu le cerem oamenilor voluntariate. Trebuie să le dăm și un buget pe măsură, pentru că vremurile ne obligă. Sau să ne aducem aminte de latinii, dacă vrei pace, pregătește-te și de parabellum, confruntare. Da, parabellum.
Domnule ministru, vă mulțumesc tare mult. Vă dorim să aveți succes aici, în Biblioteca Națională a României, unde țineți frâiele și ați început proiecte importante. Sărbători fericite!
Sărbători fericite tuturor! Mulțumesc de invitație și cu mare drag oricând!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Jurnal Militar a ajuns la final. Nu ratați emisiunea de televiziune Pro Patria, difuzată de TVR1 mâine de la ora 9. Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro, iar pe noi ne găsiți și pe Facebook, căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Imediat după știrile orei 10, la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Vă mulțumesc pentru atenție și acum la final vă las cu Coldplay, că tot vin la anul în România, varianta live a melodiei Paradise de la Buenos Aires. Sunt Gabriela Saxa și până data viitoare să auzim numai de bine. La revedere!
Dream of